Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmilkom eżjiż semija tagħna, jiena studjaknu Dennis Mifsud nerġa' nilqakom għall-programm ieħor kliem u ħajja. Irġajna ltqajna biex matul dawn il-ftit minuti li għandna flimkien naqsmu l-kelma tagħha, imma wkoll biex mhux biss nisimgħu din il-kelma tagħha tinqara lilna, imma inħalluha wkoll taħdem fil-ħajja tagħna. Permezz ta' riflessjoni spirituali illi nagħmlu flimkien ngħinu lil xurxin nifhmu aħjar dik il-kelma li l-mulejji batilna ta' kuljum. Hekk jew mhux biss nisimgħu bil-widnejna il-kelma tagħha, imma nisimgħu aktar bil-widnejn tal-qalb tagħna, bil-widnejn tar-ruħ tagħna, għaliex Alla meta jibatilna l-kelma tiegħu din ma terġax lura għandu kif tgħid l-Iskrittura. Ma terġax lura għandu mingħajr ma tħalli l-frott mixtieq fil-ħajja tagħna. Hekk qegħdin f'dan iż-żmien tal-Avvent, it-tielet ħadd tal-Avvent, jew nħallu din il-kelma tagħha taħdem fina u permezz tagħna. Palma nagħmlu dejjem fil-bidu tal-programm tagħna nsilmu lil kulħadd imma b'mod partikolari il tant mur daw anzjani li dejjem isegwuna kif ukoll bosta emigranti illi jisimgħu dan il-programm mill-artijiet imbeda permezz tal-internet. Nistgħu għalhekk ngħaddu minnu fih għall-ewwel qari li għandna llum qari meħud mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħalli nisimgħu flimkien. Ħajfirħu id-deżert u l-art maħruqa, ħajfraħ ix-xagħri u jwarrat, ħajwarrat b'ħarranġis, ħatifraħ fuq li tifraħ, taqbeż u tanni, sebħ il-Libanu jingħata lilha. Il-ġmil tal-Karmel u tas-Sarun, qatt jaraw is-sebħ tal-mulej il-ġmil tal-Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imrieda, għajdu lil dawk b'qalbhom imbeżża, għamlu l-ħila u la tibżgħux. Araw Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas tal-Alla wasal, u stess ġej biex issalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn il-omja, jinfetħu id-dnejn it-torox. Imbagħad it-sob jaqbis bħala żila, u l-sien l-imbikma jinħal bil-farħ. Jerġgħu lura il-mifdijin tal-mulej u jitħlu f'Sion jajtu bil-ferħ, ferħ ta' dejjem fuq rasom. Il-ferħ u lejna jiksbu u jajbu swit il-qalb u l-krib. Għattini għari li għanna l-lum għari meħut mill-litra ta' San Ġagbu Apostlu. Huti, stabru sama jasal il-mulej. Ara, il-bidu jgħod b-sabar kbir jistenna l-frott ta' ziz tal-art, sama jihu xita bikrija u mwahra. Stabru intom ukoll għaw qalbkom, għax il-miġija tal-mulej hija fil-qrib. Tgergrux kontra xurxin Huti, biex ma tkunux iġġudikati. Araw, l-imħallef hija hawn quddiem il-bieb. Bħala eżempju ta' tbatija u s-sabar Huti, Hudu il-profeti li tkellmu fis-sem il-mulej. Fl-ħarnet tas-silta evanġelika tal-lum silta meħuda mill-Evanġelu Mqaddes kont sa Mattew. F'dak iż-żmien, Ġuwanni li kien fil-ħabs sama blamijiel tal-Messija u bat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Ġesu jiġeb u qalilhom: Murru għatu lil Ġuwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-lum jaraw it-sopob jimxu, il-lebrużi jfiqu, it-toroxx jisimgħu, il-mejtin iqumu u l-Evanġelju jixxandar lil fuqra. Ħini huwa dak li ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġuwanni. Xi ħrixtu taraw fid-deżert qasba tixxir mar-rieħ? Xi ħrixtu taraw raġel li jibes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' slatin issibhom. Mela xi ħrixtu taraw profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan u dak li fuqu hemm miktub: Ara jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex ħej jitriqtek u d-dimek. Tassew najdilkom li fostu li t-nisa ħadd maqam akbar minn Giovanni l-Battista u b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa akbar minnu. Kelma avvent ġiem il-kelma latina adventus illi jfisser stennija. Moment ta' stennija, jiem ta' stennija. U x'kienu dawn il-jiem ta' stennija? X'kien dan il-moment ta' stennija? Hekk iridu niftakru illi 2000 sena ilu partijiet maġġuri mill-Ewropa u mill-Afrika ta' fuq kienu jagħmlu parti mill-Imperu Ruman. U l-Imperatur ta' Ruma kultant żmien kien imur iżur xi belt partikulari. U meta dik il-belt partikulari kien jitħabbar lilha illi l-Imperatur kien ser iżura f'temp ta' ġimgħa jew ġimgħtejn, in-nies ta' dak ir-raħal jew ta' dik il-belt kienu jagħmlu żmien ta' tħejjija, żmien ta' preparazzjoni illi fihom kienu jnatfu t-toroq, iżejnu t-toroq sabiex meta jiġi l-imperatur fil-belt tagħhom huwa jsib belt nadifa, raħal nadif u preparat u mżejjen. U proprju l-ewwel insara illi għexu f'dawn l-artijiet maħkumin mir-Rumani ħadu din id-drawa tal-avvent pagan, avvent ruman u daħluha fil-liturġija tagħhom biex huma wkoll mhux jippreparaw it-toroq u id-djar tagħhom, imma jagħmlu preparazzjoni interna spiritwali għall-miġja ta' Kristu. Ikku proprju mela minn sistema latina pagana ta' preparazzjoni l-ewwel insara ħadu din l-idea ta' avvent ta' preparazzjoni u daħluha fl-ewwel liturġija insara bħala żmien ta' preparazzjoni spiritwali, preparazzjoni interna mhux biex jilqgħu l-Imperatur ta' Ruma, imma biex jilqgħu l-Re tar-Rejiet li huwa Ġesu. U proprju din id-drawa tal-avvent waslet sa fi żminna li xaħn qabel il-miliet namlu dawn il-ħdut, l-erba' ħdut ta' preparazzjoni li huma l-ħdut tal-avvent biex fihom aħna nippreparaw irwieħna biex fihom aħna innatfu lilna nfusna biex insebħu lilna nfusna ħalli nilqgħu lil Ġesu tarbija. Ikku propju il-miliet ħbib tiegħi mhuwiex biss ċelebrazzjoni tal-Knisja Universali illi tfakkar dak li seħħ fl-istorja 2000 sena ilu meta l-Iben Talla sar bniedem u għammar fostna, imma l-miliet irid ifakkarna wkoll f'misteru tal-fidi ieħor illi għadu ma seħħx imma li għad irid iseħħ fl-aħħar ta' żminijiet meta Kristu jerġa' jiġi fil-glorja tiegħu kif nistqarru fil-kredu. Mhux bħala tarbija infisqija maxtura, imma ser jerġa' jiġi fil-glorja tiegħu bħala mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin tat-tajbin u tal-ħażina. U propju żmien tal-avvent mela mhux biss irid jippreparana għal ftit ġranet għal ftit ġimgħat qabel jiġi l-miliet fil-25 ta' Diċembru. Imma irid ifakkarna wkoll f'din ir-realtà eskatoloġika tal-aħħar ta' żminijiet. Meta Kristu se jirġa' jiġi mhux bħala tarbija, imma se jirġa' jiġi fil-glorja kollha tiegħu bħala mħallef tal-mejtin u tal-ħajjin, tat-tajbin u tal-ħażina. Ekku l-avvent ifakkarna wkoll fil-poplu l-udi ħbib tiegħi illi dan il-poplu mażul minn Alla l-imbierek fl-Antik Testament bħala il-poplu l-mażul tiegħu huwa wkoll għal tant sekli stenna lill-Messija. Alla l-imbierek fl-Antik Testament kien jibatilhom lill-profeti. Kultant żmien Alla lill-poplu l-udi kien jibatilhom lill-profeti. Biex permezz tagħhom, permezz tal-kelma tal-profeti, huwa kien waslilhom dak li jrid minnhom. Hekk ħafna drabi aħna naħsbu li l-profeta huwa sempliċement dak li ħabbar il-futur. Però fl-Antik Testament il-missjoni tal-profeta mhuwiex sempliċement dak li ħabbar il-futur il-ġejjieni, imma huwa il-ħabbar ta' Alla. Alla jinqeda bil-profeta illi kien ikun persuna meħuda minn fost il-poplu l-udi u permezz tiegħu Alla jwassal il-kelma tiegħu lill-poplu f'dak iż-żmien partikulari, f'dawk iċ-ċirkustanzi partikulari, skont il-ħtiġijiet partikulari tal-poplu ta' dak iż-żmien. Ekku propju matul l-avvent anke l-liturġija nisimgħu ħafna partijiet meħudin mill-profeti b'mod partikulari il-profeta Iżajja, imma wkoll San Ġwan il-Battista illi huwa l-ikbar fost il-profeti u għal-profeta illi jalaq l-Antik Testament u jiftaħ il-Ġdid Testament bil-predikazzjoni tiegħu, imma wkoll biex jidaħħ ħarija li ta' permezz tal-martirju glorjuż tiegħu. Ekku anke fit-tieni qari tal-lum meħud minn San Ġagbu, l-Apostlu jgħidilna bħala eżempju ta' tbatija u ta' sabar ħudu il-profeti li tkellmu f'isem il-mulej. Bħala eżempju ta' tbatija u ta' sabar ħudu il-profeti li tkellmu f'isem il-mulej. Għaliex? Għaliex għalkemm Alla kien jagħżel il-profeti minn fost il-poplu l-udi biex permezz tagħhom huwa jwassal il-kelma dak li jixtieq illi l-poplu jagħmel f'dak iż-żmien, f'dawk iċ-ċirkustanzi partikulari illi jkunu fihom, ħafna drabi il-profeti ma kinux mill-qwajn saħan sitra kienu ipperseguitati u maqtula uħut minnhom. U propju aħna rridu ngħixu f'din l-esperjenza profetika in-nisrani fid-dinja tal-lum illi mhux biss ma jiġix aċċettat meta jwassal il-kelma tal-la fost il-bnedmin imma jiġi saħan sitra ipperseguitat u f'ċerti pajjiżi tad-dinja jiġi saħan sitra wkoll maqtul bħal ma nqatlu l-profeti. Ekku propju forsi fir-realtà tagħna ħadd minnha ma jiġi maqtul, però ħbib tiegħi in-nisrani fid-dinja tal-lum jiġi mwarrab, jiġi mistmer, jiġi ipperseguitat għaliex jipprova jgħix il-Vanġelu fiċ-ċirkustanzi fir-realtajiet ta' kuljum. U l-Apostlu Ġagbu qed jgħidilna bħala eżempji ta' tbatija u tal-paċenzja ħudu il-profeti illi tkellmu fissem il-mulej. Hekk fil-Vanġelu tal-lum titfaċċa quddiemna il-figura eminenti ta' San Ġwan il-Battista, il-qarib ta' Ġesù illi sa mill-ewwel momenti tal-eżistenza tiegħu fil-ġuf ta' ommu Eliżabetta kien mogħni bi privileġġi singulari mis-sema. Hekk tant illi l-Arkanġu Gabriel fi tħabbira lill-missieru is-saċerdot Zakkarija jgħidlu huwa jkun imqaddes sa minn ġuf ommu, huwa jkun qaddis sa minġu fommu u jitwilet totalment għaddis, meħlus minn kull dnub, minn kull rabta ta' dnub. Għaliex? Għaliex għalla għazlu biex ikun il-profeta tal-profeti, l-ikbar fost il-profeti, il-profeta li jala l-era l-antika, li jala l-antik testament u jiftaħ il-ġdid testament. U għal-profeta, illi mhux biss b'sebgħu jimmarka lil-ħaruf ta' Alla illi jneħħi d-dnub tad-dinja. Imma juriħ bil-predikazzjoni tiegħu. Illi bidejh bl-idejn qaddisa tiegħu jammet il-Ġesu. Illi jiddefendi ż-żwieġ kif ħalqu Alla. Illi jisofri l-martirju biex jiddefendi l-liġi ta' Alla. Illi jinżel saħansitra fl-imwiet. Biex iħabbar lill-antenati illi l-miġja s-salvazzjoni hija fil-qrib. Fil-Vanġelu tal-lum niltuqgħu ma' San Ġwani l-Battista arrestat fl-aħħar tal-missjoni tiegħu. U tnejn mid-dixxipli ta' Ġwani l-Battista jmurru jżuruh lil Ġwanni. U Ġwanni jibgħatu man Ġesu biex jagħmlulu mistoqsija fundamentali f'isem Ġwanni, f'ismu stess. Inti huwa dak illi għandu jiġi, jew nistennew lill-ħaddieħor. Mela fuqnaħa waħda għandna lil San Ġwani l-Battista, illi huwa profeta kbir għaddis kbir, qarib ta' Ġesu, tant illi Ġesu għal ħadd ma jgħid ħlief għal Ġwanni, illi f'wostu li tin-nisa ħadd ma qam akbar minnu. Imma issa qed niltaqgħu miegħu fl-eżilju tiegħu fil-ħabs għaliex ipperseguitat f'tiġran qabel il-martirju tiegħu u jsaqsi lil Ġesu permezz ta' dixxipli tiegħu. Jibgħatlu mistoqsija fundamentali lil Ġesu. Inti huwa dak illi għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Hekk ħafna drabi bosta jaħsbu li meta San Ġwani l-Battista staqsa din il-mistoqsija, Ġwanni ġieħ dubju ta' fidi dwar Ġesu. Imma dan mhux minnu, għall-kuntrarju, il-mistoqsija illi San Ġwan Battista jibgħat lid-dixxipli biex jisaqsu lil Kristu hija affermazzjoni tal-ħidma tiegħu. Hija stqarrija tal-fidi tiegħu quddiem kulħadd l-aħħar li seta' jagħmel minn ġol ħabs. Għaliex ma setax iktar jipritka fil-pubbliku, ma setax iktar jagħmel fil-pubbliku għaliex kien arrestat. Imma hija wkoll it-temma tal-missjoni tiegħu. San Ġwani l-Battista xtaq illi issa li der Ġesu kif naqraw fil-Vanġelu meta Ġwani l-Battista jgħid jeħtieġ li niċkin jien biex jikber u biex jikber Ġesu. Mela l-missjoni ta' Ġwani l-Battista kienet mitmuma, kienet waslet fl-aħħar. Kien il-mument li jinħeba, ma kienx hemm iktar bżonnu. Ma rridx li l-attenzjoni tkun iktar fuqu, imma xtaq illi l-attenzjoni taqa' fuq Ġesu. U għalhekk din il-mistoqsija li mhijiex mistoqsija ta' nuqqas ta' fidi, imma hija affermazzjoni tal-fidi. Ġwani l-Battista bħala bniedem xtaq illi Ġesu jagħtih l-affermazzjoni li l-missjoni tiegħu kienet tassew waslet fit-tmiema. Li issa der Ġesu u Ġesu l-missjoni tiegħu wkoll hija twettaqa. Dak illi prepara Ġwanni l-Battista issa ssib il-milja tagħha fil-persuna ta' Kristu. U meta d-dixxipli tal-Battista jmorru għan Ġesu, Ġesu jibatlu it-tweġiba mixtieqa. Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tissimgħu u taraw. L-om ja jaraw, it-sopob jimxu, il-lebruzi fiqu, it-toroċ jisimu, il-mejtini umu, u l-Evanġelu jixxandar lil-fuqra. Ħini huwa dak li ma jitfixkilx minħabba fija, ħbib tiegħi. Ħini huwa dak li ma jitfixkilx minħabba fija. Ekku propju kemm hemm bżonn li aħna nkunu fost dawn il-ħenjin li ma nitfixklux minħabba fl-azzjoni ta' Kristu. U ħafna drabi d-dinja ta' madwarna u tant nies madwarna jitfixklu tassew min ħabba fġesu. Ħbib tijaj, ekkem imżun li aħna nieħdu l-eżempju ta' San Ġwan il-Battista illi nkunu profeti fid-dinja tal-lum, illi nkunu profeti fil-familji tagħna, fuq il-post tax-xogħol tagħna, fost il-ħbieb li magħhom niltaqgħu, fil-postijiet tad-divertiment. Però jew inkunu biss dawk li nwasslu lill-bniedem għan Ġesu, l-attenzjoni ma tridx tkun fuqna. Hemm bżonn li nieħdu l-eżempju ta' San Ġwan il-Battista illi tant kien kbir, illi tant huwa profeta u qaddis kbir, tant illi Ġesu għal ħadd ma jgħid minn fostu li tinnissa ħadd ma qam akbar minn Ġwan il-Battista. Però fil-mument illi jara fil-missjoni tiegħu hija fit-tmiem, għaliex issa der Ġesu u l-missjoni tal-Battista kienet dik li juri t-triq għal Ġesu illi jipprepara lin-nies bil-mamudija tal-indima, bil-mamudija tal-ilma, biex fil-moment li jiġi Ġesu huma jilqgħuh. Però meta Ġwan il-Battista jaraf illi huwa temm il-missjoni tiegħu, huwa jitwarrab, huwa jinduna illi il-missjoni tiegħu waslet fit-tmiema. Hemm bżonn li niċkien jien biex jikber Ġesu. U propju hekk dan għandu jkun il-motto prinċipali tagħna, kull wieħed u għadha minna jeħtieġ li niċkien jien biex jikber Ġesu. Ħbieb tiegħi qatt ma nfittxu li nkunu protagonisti, qatt ma nfittxu li aħna xi ħaġa speċjali, imma aħna bħal San Ġwan il-Battista sempliċiment profeti, sempliċiment ħabbara ta' Kristu. Aħna rridu nkunu ħabbara profeti ta' Kristu kull fejn inkunu ma minn niltaqgħu. Ma rridux inwasluhom għandnax, aħna m'aħna xejn, imma rridu nwasluhom għal għan Ġesu. Dik hija l-missjoni tagħna. Din mhijiex biss il-missjoni tal-isfijiet tas-saċerdoti tar-reliġjużi, hija l-missjoni ta' kull wieħed u waħda minna, ħbieb tiegħi. Illi nkunu profeti, illi nkunu ħabbara kif qed jgħidilna l-Apostlu Ġagbu fit-tieni qari tal-lum. Bħala eżempju ta' tbatijew tas-sabar, ħudu l-profeti illi tkellmu fis-sem Ġesu. Hemm bżonn li aħna fit-tbatija tagħna, fis-sabar tagħna, fil-paċenzja tagħna, nieħdu lil dawn il-profeti bħala l-isbaħ eżempju għalina. Hekk huwa veru li nisrani fid-dinja tal-lum ikollu bżonn is-sabar, il-paċenzja, għaliex in-nisrani fid-dinja tal-lum ma jiġix mifhum jekk mhux ukoll ipperseguitat. U l-persekuzzjoni tat-tajjeb mhijiex xi ħaġa ġdida, imma hija xi ħaġa li kif rajna llum kienet minn dejjem anke fl-Antik Testament kif għedna diġà il-profeti kienu perseguitati. Fil-Ġdid Testament Ġesu nnifsu ġi ipperseguitat, id-dinja ma laqgħotowx. L-apostli ukoll ġew ipperseguitati u ġew maqtula. U nisrani wkoll fid-dinja tal-lum ma jiġix mifhum jiġi perseguitat. Hemm bżonn li aħna ma nitfixklux għaliex niġu perseguitati. Imma hemm bżonn li ikolna il-perseveranza, ikolna l-paċenzja biex aħna fid-dinja tal-lum, fiċ-ċirkustanzi ordinarji tal-ħajja ta' kuljum, aħna nażlu kontinwament il-Ġesu. Mhux faċli, għaliex fid-dinja tal-lum il-filosofija tad-dinja hija kontrarjament fid-direzzjoni opposta għal Vanġelu ta' Kristu. Mela in-nisrani jrid jimxi kontra il-kurrent. Il-kurrent tad-dinja huwa kontrina. U għalhekk in-nisrani jrid jagħmel dak l-isforz kuljum, jum wara jum. Għaliex aħna qegħdin f'mixja, aħna qegħdin f'pellegrinaġġ. Aħna ma tistax tassal ġurnata illi ngħidu li wasalna, illi aħna perfetti, imma aħna qegħdin f'mixja, qegħdin f'pellegrinaġġ jum wara jum. U għalhekk anke dan l-avvent aħna rridu nagħmluh f'dan l-ispirtu ta' preparazzjoni interna. Tindifa interna minn dak kollu li ma jaqbilx mal-Vanġelu. Ekku propju anke fl-ewwel qari tal-lum meħud mill-profeta Iżajja jitfaċċa quddiemna id-deżert u l-art maħruqa. Hekk id-deżert huwa dak il-post fejn il-bniedem ibati il-ġuħ, il-għaġġ, is-sħana tax-xemx, il-ksieħ bil-lejl. Imma huwa l-post ukoll fejn ir-ruħ tal-bniedem tgawdi, għaliex huwa l-post fejn il-bniedem jiltaqa' ma' Alla. U propju aħna rridu nagħmlu din l-esperjenza tad-deżert, mhux li mmorru l-Eġittu, jew kellha xi post ieħor fejn hemm id-deżert. Imma matul dan iż-żmien ta' Randan irridu nagħmlu l-esperjenza tad-deżert fl-interjorità tagħna. U għalhekk hemm bżonn li aħna niċċaħdu minn dawk l-affarijiet li il-ġisem tagħna jirrikjedi. Għalhekk is-sawm u l-penitenza dan huwa d-deżert. Meta aħna nsumu, meta aħna nagħmlu l-penitenza, ikunu qegħdin inċaħdu in-natura umana tagħna, il-ġisem tagħna, il-ħtiġijiet tal-ġisem tagħna minn dak li huwa bżonn juss. U l-fejn tiegħu tkun li aħna nsibu aktar lill-Alla. Għaliex ħafna drabi jiġrilna li il-bniedem jinsa r-realtà spiritwali tiegħu. Il-bniedem ħafna drabi fid-dinja tal-lum jagħti tant każ ta' dak li huwa korporali, dak li huwa materjali, imma mbagħad jinsa dak li huwa spiritwali. Hekk fil-bidu ta' riflessjoni tagħna aħna jedna dwar ir-Rumani illi kienu inatfu it-toroq, iżejnu id-djar tagħhom, jagħmlu dan iż-żmien ta' preparazzjoni, żmien ta' avvent meta jkun ġej l-imperatur. Hekk propju aħna wkoll meta tgħaddi mit-toroq tagħna tara id-djar imżejnin għall-miliet, it-toroq imżejnin għall-miliet. U din hija xi ħaġa sabiħa, din hija tradizzjoni li wieħed għandu jżomm, però aħna ma nistgħux nifqu fuq dak li huwa materjali. U ma nagħmlux il-preparazzjoni interjuri spiritwali għaliex ikun jiswa. Jekk aħna nippreparaw inżejnu djar tagħna bl-armar tal-miliet, it-toroq u l-pjazzett tagħna bl-armar tal-miliet, imma mbagħad ma nagħmlux dik it-tindifa, dik il-preparazzjoni interna għal dak illi ġej, għal Ġesù illi ġej, dak Ġesù illi mhux biss twielet fil-grotta 2000 sena ilu mill-Virġin Marija, imma wkoll irid jitwielet fil-qalb tagħna. Hekk jew nagħmlu din il-preparazzjoni anke fil-momenti, fil-momenti li nkunu nżejnu djar tagħna, t-toroq tagħna. Jew nagħmluh fi spirtu ta' interjorità. Aħna qegħdin nżejnu, aħna qegħdin nippreparaw it-toroq tagħna bħala motivazzjoni ta' dak li hemm fl-intern tagħna. Mela dak li hemm fl-estern, id-djar imżejnin għall-miliet, it-toroq imżejnin għall-miliet, huma rifless tat-tiżjin, tat-tindif interjuri li rridu nagħmlu fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna, fir-ruħ tagħna. Bi Ġesù tarbija illi sejrin infakru it-twelid tiegħu fil-25 ta' Diċembru jitwielet ukoll fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna, fir-ruħ tagħna. Hekk jew nifhmu wkoll li din il-preparazzjoni interna aħna mhux biss nagħmluha għalina nfusna, imma aħna wkoll inkunu profeti, inkunu ħabbara. Palma kienu il-profeti tal-Antik Testament, palma kien San Ġwan il-Battista, illi jipprepara l-nies għal-Ġesù, illi prepara it-triq għal-Ġesù. Ħafna drabi jista' jiġri li fil-ħajja nisranija ikun hemm dak li ngħidulu egoizmu spiritwali, il-bniedem li jaħseb għal ruħu biss, għas-salvazzjoni eterna ta' ruħu biss. Imma jiġu jaqwiqhom kif ngħidu bil-Malti mis-salvazzjoni tal-bnedmin. U din hija xi ħaġa ħażina għaliex aħna mhux biss b'mod individwali irridu naħsbu għar-ruħ tagħna s-salvazzjoni eterna tagħna, imma irridu naħsbu wkoll fil-bqija tal-bnedmin. U għalhekk kull wieħed waħda minna frott il-mamudija tiegħu, frott il-griżma tal-isqof tiegħu huwa profeta, huwa xandar, huwa ħabbar. Mela din mhix missjoni għall-isfijiet għas-saċerdoti u r-reliġjużi u l-missjonari, imma hija missjoni ta' kulħadd. Inti fi ċirkustanzi partikolari tal-ħajja ta' kuljum, inti profeta, inti ħabbar ta' Ġesu kull fejn tkun. U tinhem bżonn li nifhmuha għaliex ħafna drabi n-nisrani fid-dinja tal-lum meta qed tikjara li kull ma jmur il-kultura ta' madwarna hija anti-Kristjana ta' borri lil Kristu. In-nisrani ħafna drabi jidħol fih innifsu, in-nisrani ħafna drabi jinħeba, in-nisrani ħafna drabi jibża li jwassal il-Vanġelu għaliex jiġi irridikulat jekk mhux ukoll ippersegwitat. Hemm bżonn li jkollna l-kuraġġ bħalma kellhom il-profeti. Hemm bżonn li jkollna l-kuraġġ bħalma kellu San Ġwan il-Battista. Illi saħan sitra ħada kontra l-awtorità ċivili taż-żminu biex jiddefendi lil Alla, biex jiddefendi l-liġi eterna ta' Alla bibdiej. U aħna għandna bżonn dan il-kuraġġ għaliex ħafna drabi aħna nżilna taħt l-art, nżilna fil-katakombi għaliex nibżgħu li niġu ridikulati mis-soċjetà, għaliex nibżgħu li niġu ippersegwitati mis-soċjetà. Però dan mhuwiex l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex l-Ispirtu tal-Vanġelu. Hemm bżonn li nitolbu lil l-Ispirtu Santu biex jinadda fil-qalb u l-moħħ tagħna anke mill-biża, għaliex il-biża miġġejja minn Alla. Hemm bżonn li jkollna l-kuraġġ li jinwasslu lil Kristu kull fejn inkunu b'kelma ta' ġid. Ħbibtiej, kemm hemm bżonn li aħna nkunu ħabbara profeti ta' Kristu fid-dinja tal-lum. E Kristu għal San Ġwan il-Battista jgħid jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex ħejjit riqtek quddiemek. Ġesu qiegħed jikkwota l-Antik Testament li jħabbar il-miġja tal-Battista. U propju hekk Ġesu qiegħed jibgħat lil kull wieħed waħda minna wkoll, aħna l-kull ħabbara, aħna l-kull profeti biex inwasslu lil bnedmin għal Ġesu. Hekk matul dan it-tielet ħadd tal-Avvent ejhu nieħdu din bħala talima. Mhux biss it-tindifa interjuri, mhux biss il-preparazzjoni interjuri tagħna b'mod personali, imma hemm bżonn li aħna nifhmu li aħna ħabbara, aħna profeti ta' Ġesu kull fejn inkunu. Ejjew mhux biss inħejju it-triq ta' Ġesu fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna, fir-ruħ tagħna, imma nħejju it-triq ta' Ġesu ukoll fil-pubbliku, kull fejn inkunu, fil-familji tagħna, fil-post tax-xogħol tagħna, fil-postijiet tad-divertiment tagħna. Din hija l-missjoni tiegħu tiegħek illi nkunu bħal profeti ħabbara ta' Ġesu illi ġej. Intemmu hawnhekk il-programm tagħna Kliemu ħajja, jikalla jrid niltaqgħu bħall-lunt minn tiegħi għal programm ieħor bħal dan, minn qalbi nixtieqilkom il-kol paċi u ġid.